In die laaste week was Lance Armstrong en die skandaal rondom die opkikkers wat hy gebruik het, weer hoofnuus gewees. Groot deel van die wêreld het Vrydag aand gesit op die voorpunt van hulle stoele, reg om te sien hoe hierdie fietsry legende, Tour de France legende, sy hart oopmaak en 'n skuldbelydenis doen. En binne in al hierdie dinge, het ek net weer besef hoe maklik ons mekaar eintlik oordeel. Ons is mal daaroor om self die jury en die regter te wees. Dit is eintlik nogal scary om te dink hoe vinnig iemand van 'n held af kan val na 'n skurk toe. Lance Armstrong was vir soveel mense 'n reuse rolmodel. Hy het 'n groot bedrag geld ingesamel vir liefdadigheid. Mense geïnspireer deur die boeke wat hy geskryf het. Maar vandag is dit amper asof niks van daai dinge meer saak maak nie. Want in die oë van die wêreld is hy nou maar net Lance Armstrong, die oneerlike sportman. En nou wonder ek, wat sal oorbly van my en van jou naam, as ons oornag die ding moet verloor waaraan mense ons waarde meet? Sal daar iets oorbly van wie jy is, as mense vandag anders begin kyk na jou? As hulle nie meer fokus op jou sogenaamde goeie punte nie? As hulle jou nie meer beskryf as 'n gesonde mens nie? Of as 'n suksesvolle persoon nie? Of as 'n goeie huweliksmaat, of as 'n goeie ouer, of as 'n goeie kind nie? Wat sal met jou identiteit gebeur as mense nie meer omgee oor al daardie goeders wat jy doen en dan na die tyd sê, weet jy wat, ek doen hierdie dinge en daarom is ek goed, of ten minste is ek okay, ek is beter as die ouens wat nie so goed is soos ek nie. Ek is daarom meestal eerlik, of ek werk hard, of ek is meestal liefdevol teenoor my naby mense. Daarom is ek nie skaam oor wie ek is nie. Wat sou gebeur as mense jou skielik net ken as die persoon wat verslaaf is aan pornografie? Of as daai oneerlike besigheidsman? Of as die student wat afskryf in sy toetse en sy opdragte, wat graag plagiaat pleeg? Wat sou gebeur as die hele wêreld jou donkerste geheim moet leer ken? Dan is net, meeste van ons geheime gaan heel moontlik nie in hierdie lewe uitkom nie. Ons gaan dit saam met ons dra tot in die graf heel moontlik. So dalk is die beter vraag, hoe voel jy daaroor dat jy jou eie donkerste geheim ken? Toe ons nou die Here saam gegroet het, het ons gebid, Here, deurgrond my hart, ken my gedagtes, sien tog raak wat hier binne aangaan. Maar wil ons dit regtig hê? Wil ons regtig dink oor die dinge wat ons verkeerd doen? Wil ons regtig hê die Here moet sien die sonde wat ons doen? Wil ons so oop, ons is so oop vir hom, maar wil ons so wees? Is dit werklik wat ons bid en vra? Kom ons hoor wat die Here vir ons leer uit 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 11 tot 21. Paulus wat hier skryf en hy sê, ons weet wat dit beteken om die Here te dien. Daarom probeer ons die mense oortuig. God ken ons bedoelings en ek vertrou dat julle ook van ons bedoelings oortuig is. Ons prys onsself nie opnuut by julle aan nie. Ons gee julle juis eerder aanleiding om trots te wees op ons, sodat julle 'n antwoord kan hê vir die wat trots is op die uiterlike en nie op die innerlike nie. As ons in geestesvervoering was, was ons dit vir God. En as ons by ons verstand is, dan is ons dit vir julle. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat een vir almal gesterwe het, en dit beteken dat almal gesterwe het, en hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer deur hulle self moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle is gesterf het, en uit die dood opgewek is. Ons beoordeel dus nou van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Al het ons Christus vroeger volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons hom nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oue is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesandte van Christus en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus, deur God, vrygespreek kan wees. Ons lees tot sover. Hierdie laaste twee verse is ons teksgedeeltes vanaand. Die tweede deel van vers 20, ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus, deur God, vrygespreek kan wees. In die gedeelte wat ons nou saam gelees het, antwoord Paulus op mense se beskuldigings dat hy sy werk as apostel gebruik om vir homself 'n belangrike posisie te kry. As mense wat vir Paulus oordeel, en dan sê hulle dat hy nie eerlik is oor hoekom hy sy werk doen nie. Hulle sê dat vir Paulus gaan dit net daaroor om sy eie naam en om vir 'n belangrike posisie te kry. En nou antwoord Paulus hierdie mense deur hulle 'n stukkie perspektief te gee op wie die Here is en op sy wederkoms. Die ouer vertaling van die Afrikaanse Bybel sê omdat ons die vrees van die Here ken, probeer ons mense oortuig. As Paulus hier sê dat omdat ons die vrees van die Here ken, dan bedoel hy nie soos op baie ander plekke wat daar staan ons moet die Here vrees, dat ons moet respek hê vir die Here en sy naam moet eer, sonder om vir hom bang te wees nie. Die woord wat hy hier gebruik, is regtig die woord vir vrees, vir bang wees. Dis van hierdie woord af waar ons woord fobie vandaan kry. Paulus besef, dat die dag wanneer ons Here Jesus weerkom, kom hy om te oordeel. En as jy op daardie dag voor die Here se troon gaan staan, sonder ons Here Jesus as jou verlosser, gaan daardie dag vir jou niks anders inhou as skrik en vrees nie. Dit gaan die donkerste dag van jou lewe wees. En omdat Paulus dit besef, omdat hy weet, dis wat voorlê, dis waarin die wêreldgeskiedenis op pad is, daarom probeer hy mense oortuig. Die realiteit is, dat wanneer ons Here Jesus weerkom, kom hy as die verheerlikte koning terug na die aarde toe. Die koning wat oor alles en almal regeer. En op daardie dag gaan daar nie meer tyd wees vir keuses nie. Of jy nou in hom geglo het of nie in hom geglo het nie. Op daai dag gaan jy moet erken, Jesus Christus is die almagtige koning en hy was dit nog altyd. Maar die ongelooflike van hierdie gedeelte is dat selfs al weet Paulus dat dit is wat voorlê vir elkeen wat nie in ons Here glo nie, is dit nie wat hy gebruik om hulle tot bekering te bring nie. Hy is nie besig om hulle bang te praat nie. Die boodskap wat hy vir die gelowiges in die stad van Korinthe bring en vanaand ook vir ons, is nie dat ons na die Here toe moet kom, omdat ons bang is as ons dit nie doen nie, gaan ons gestraf word nie. Want om vir die Here bang te wees, gaan niks in ons lewens verander nie. Om vir die Here bang te wees, gaan ons nie nuut maak nie. Al wat ons kan nuut maak, is die liefde van ons Here Jesus. Al wat ons kan nuut maak, is die feit, dat hy in ons plek vir ons sondes gesterf het en uit die dood uit opgestaan het. Soos ons vanavond hier sit, val ons gewoonlik nogal in een van twee kategorieë in. Jy is of iemand wat geoordeel word, of jy is die persoon wat ander mense oordeel. En ons spring nogal bietjie rond tussen hierdie twee types. Ons elkeen weet hoe sleg dit is as mense ons oordeel. As hulle twyfel oor ons motive, as hulle ons afkraak, as hulle gewoon het ons oordeel. Maar terselfdertyd is dit iets wat elkeen van ons aan ander mense ook gedoen het. Om mense te oordeel is deel van ons menswees. Ons gebruik dit om daardie lyn te trek tussen goeie mense en slegte mense. Ons gebruik dit om mense binne in hulle boksies in te sit. Ons gebruik dit om onsself te laat beter voel oor ander mense, oor onsself. Om iemand te oordeel is eintlik niks anders as om hom te vonnis nie. Dit is niks anders as om sy foute uit te lig en as jy dit klaar gedoen het nie, dan verklaar jy hom waardeloos. Ons doen dit aan ander mense, en ons doen dit aan onsself. En as jy vanavond hier sit, en jy voel dat jy besig is om verstrengel te raak in jou eie skuldgevoelens, miskien voel jy skuldig oor iets uit jou verlede uit. Miskien voel jy skuldig oor iets waarmee jy nou besig is. Miskien is dit iets wat iemand aan jou gedoen het. Dalk is jy op 'n plek waar jy so vasgedraai voel in jou skuldgevoel, jy nie meer weet waar jy in vorentoe nie. Miskien het jy al probeer om jouself seer te maak. Miskien is jy al so moeg daarvoor om die hele tyd vas te loop in die gedagte dat ek kan myself nie eers vergewe nie. So hoe kan die Here of enige iemand anders my vergewe? As dit is waar jy is vanaand, hoor dan wat die Here sê. Hy sê, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ouwe is verby, die nuwe het gekom. Jy hoef nie meer vasgevang te wees deur skuldgevoel en selfverwyt nie. Jy hoef nie meer te vrees vir die Here se oordeel of die oordeel van ander mense nie. As jy in Christus is, dan is jy nuut gemaak. Want dan het Jesus Christus in jou plek vir jou sonde betaal. Hy is in jou plek as sondaar gestraf. En as jy dit glo, as jy glo dat hy in jou plek doodgegaan het en opgestaan het, dan het jou lewe geskuif, dan het jy nuut gemaak, dan is jy nie meer 'n sondaar nie, maar wel 'n kind van God. Dan is jy nie meer sy vyand nie, maar wel iemand wat in 'n lewende verhouding met hom leef. Dan is jy nie meer 'n ter dood veroordeelde nie, maar iemand wat die lewe uit sy hand uit ontvang het. Dan is jy nie meer 'n slaaf van die sonde wat jy elke dag doen nie, maar 'n vrygemaakte koningskind, wat kan regeer, wat kan keuses maak, wat kan sê ja of nee vir die dinge wat jy doen. Dit is iets wat reeds gebeur het. Vers 16 sê, van nou af, beoordeel ons niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Hierdie boodskap is vir elkeen van ons wat bang is vir God en vir mense se oordeel. Ons moet hoor en dan glo dat Jesus in ons plek gesterf en opgestaan het. Dat hy in ons plek gesterf het om ons los te maak, om ons vry te koop. En dat hy opgestaan het, sodat ons kan nuut word, sodat ons 'n nuwe lewe kan leef. Deur sy dood en opstanding het Jesus elkeen wat in hom glo nuut gemaak. Dit is iets wat God klaar gedoen het. Hy het reeds in Jesus ons met hom versoen. Hy het klaar ons verhouding met hom herstel. Daar is van die Here se kant af niks meer wat tussen ons en hom skeiding maak nie. Daar is niks meer wat ons weghou van hom af. Ons teksvers sê dat God ons Here Jesus in ons plek as sondaar wil hanteer het. Hy het Jesus gestraf vir ons sonde. Sodat ons in Jesus se plek hanteer kan word as mense wat regverdig is, mense wat sonder sonde is, mense wat skoon gewas is. Ons het elkeen sonde wat ons vandag, elke dag nog doen. En al ons kan loskom van daai lewe uit. Al ons kan ontsnap van hierdie wenteltrap net na die dood toe. Is om die versoening wat daar van ons in ons Here Jesus is, ons eie te maak. Ons teksvers sê, ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening wat God vir julle bewerk het. Vat dit, maak dit joune, leef daaruit. Selfs al voel jy, dat jy soveel sonde is, dat niemand eers aan jou sal wou raak nie. Selfs al is jy so stikkend, as gevolg van jou eie verkeerde keuses, dat jy nie eers vir jouself in die spieël wil kyk nie. Selfs al denk jy, dat jy nooit jouself sal kan vergewe nie. Vat dit wat ons Here Jesus gedoen het. Maak dit jou eie. Besef, ons Here Jesus het reeds betaal. Jy is klaar vergewe. Jy word nie meer gemeet aan die reg en aan die verkeerd wat jy doen nie. Die standaard het geskuif. Jy word nou gemeet aan dit wat ons Here Jesus klaar gedoen het. En daarom is dit so belangrik dat elkeen van ons wat so graag mekaar oordeel, ook hierdie boodskap moet hoor. Nêrens roep die Here ons om namens hom regter te wees nie. Ja, daar is tye wanneer hy ons gebruik om mekaar te vorm, daar is tye wanneer ons in liefde vir mekaar moet sê, wat jy nou doen is nie reg nie, wat jy nou doen is verkeerd. Maar ons word nie geroep om self te besluit of hierdie persoon nou ver genoeg van die pad af is, dat hy nie meer kan terugkom nie. As jy besef, dat die Here na jou kyk, as iemand, vir wie ons Here Jesus gesterf en opgestaan het, iemand in wie sy liefde vandag reeds besig is, dan moet die manier skui waar jy na ander mense kyk. Dit is nie die liefde van ons Here Jesus wat ons kan verander. En niemand van ons kon daai liefde verdien het nie. Natuurlik gaan ons nog steeds mense se foute raak sien. Natuurlik gaan ons nog steeds seer kry in ons verhoudings as ons mekaar teleurstel, of as ons oneerlik is, of as ons selfsugtig is, of as ons gewoon maar net swak en kleingelowig is. Maar selfs al doen mense hierdie dinge, gee dit nie aan ons die reg om te sê, wie wat, ek skryf jou af, as jy so met my gaan maak, is ons klaar nie. Al wat ons het, en dis waartoe ons Here ons roep, is om namens Christus mense te smeek en te sê, aanvaar die versoening, wat daar reeds in Christus is. Die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, se dood en opstanding, laat ons niet kyk na onsself en die mense rondom ons. Dit wat Jesus gedoen het, staan vast, dis 'n feit in die geskiedenis, daar kan nie daarby bygesit word nie, daar kan nie daarby weggevat word nie, soos dit is, so staan dit. En as jy glo, dat hy ook vir jou gesterf en opgestaan het, dan word dit joune. So word jy nuut gemaak. En dan word die liefde van ons Here Jesus die ding wat jou dryf in jou lewe. Dan beheer dit alles wat jy doen. As jy besef dat almal dat een vir almal gesterf en opgestaan het, dan gaan jy ook in jou eie kring jouself gee. Dan gaan jy daar wees vir die mense in jou lewe. Dan gaan jy hierdie versoening, hierdie feit, dat ons verhouding met die Here reggemaak is, gaan jy dit aan mense bedien. Jy gaan dit vir hulle gee, jy gaan by hulle pleit, jy gaan hulle nie bang praat nie, jy gaan hulle nie veroordeel nie. As ek sê, ons smeek julle, aanvaar dit, maak dit joune, sodat sondaar mense, soos ons, nie gemaak kan word. Sodat sondaar mense soos ons in 'n vader-kind verhouding met die lewende God mag leef. Amen.